ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La Chișinău, strada cu Zavodă își va păstra numele, din nou despre politică și istorie. Candidatul republican la alegerile americane pierde din viteză.
În politica externă, analiștii politici consideră că Romney a făcut o gafă când l-a criticat pe președintele Obama atunci când uciderea ambasadorului american în Libia cerea strângerea rândurilor și solidaritate.
Și un punct de vedere despre politica Bucureștiului de la München.
E de speriat ce de glumeți poate să dea politicii o combinație toxică dintre un partid de stânga PSD cu rădăcini în comunism, unul de dreapta PNL, ajuns o formă fără fond, și unul conservator, care e un partid televizor.
Începem cu știrile de la ora 21 cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-un interviu cu Europa Liberă, Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, s-a declarat convins că 80% din actuala Constituție va rămâne valabilă și după amendamentele pe care intenționează să le introducă Alianța pentru Integrare Europeană, pentru că, citez, textul prevede anumite principii, anumite mecanisme universale care nu pot fi reajustate la realitățile moldovenești și nici nu trebuie reajustate. Iar anumite probleme din actuala Constituție, cum ar fi, de exemplu, denumirea limbii de stat, trebuie rezolvate politic, a mai declarat Tănase în interviul cu Europa Liberă. În această seară urma să aibă loc o reuniune a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană, gândită să pregătească sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului. Primele ședințe plenare vor avea loc pe 27 și 28 septembrie, a anunțat președintele legislativului Marian Lupu, citat de agențiile de știri. Reprezentanții ai Partidului Democrat conduși de Marian Lupu s-au întâlnit astăzi cu o delegație a grupului socialist din Parlamentul European, ocazie pentru liderul acestei fracțiuni, Hannes Svoboda, de a declara că nu există alternativă la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Direcția Poliției Rutiere propune dublarea amenzilor pentru supraîncărcarea microbuzelor cu pasageri. Șoferii ar putea fi amendați cu 1.000 până la 2.000 de lei sau și-ar putea pierde carnetul de conducere pe 6 luni. În sud-estul Turciei, un convoi militar a fost ținta unui atac cu rachete, cel puțin 7 soldați au fost uciși și aproape 60 răniți. Oficialitățile turce pun atacul în seamna Partidului Muncii din Kurdistan, care luptă din 1984 pentru o regiune autonomă. Pentru moment, trupele internaționale din Afganistan au anulat o parte din misiunile pe care urmau să le întreprindă cu forțele locale de securitate. Motivul este înmulțirea atacurilor lansate de afgan împotriva militarilor internaționali, soldate de la începutul anului cu 51 de militari uciși. Suspendarea temporară a misiunilor comune a fost ordonată de comandantul trupelor americane din Afganistan. Tot în Afganistan, gruparea militantă islamică Hezb-e Islami a revendicat atacul terorist de astăzi din apropiere de aeroportul din Kabul. Explozia unui camion capcană a ucis 12 persoane, între care cel puțin 7 străini. Mișcarea islamică afirmă că atacul este o reacție la filmul produs, se pare, de un israelo-american care ia în derâdere figura profetului Mahomet. Filmul a provocat deja proteste intense în lumea arabă, soldate la Benghazi, în Libia, de exemplu, cu uciderea ambasadorului Statelor Unite. La Cairo, pe de altă parte, procurorul general a cerut ca 7 creștini copți din Egipt, care trăiesc acum în Statele Unite, să fie judecați în Egipt sub acuzația de blasfemie și tentativă de a diviza țara. Cei 7 sunt bănuiți că ar fi produs și ei filmul care a provocat valul de proteste anti-americane în Orientul Mijlociu. La Washington, secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a primit-o pe lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, aflat în prima ei vizită în Statele Unite, după ani de arest la domiciliu. Cele două politiciene discută despre procesul de democratizare din Myanmar și măsura în care Statele Unite ar putea ridica restul sancțiunilor economice impuse împotriva regimului autoritar din fosta Birmanie. Slovacia a interzis vânzarea de băuturi alcoolice tar produse în Cehia după ce mai multe persoane au decedat ca urmare a intoxicării cu metanol folosit în aceste băuturi contrafăcute. Până în acest moment, 22 de persoane au murit după ce au consumat băuturile alcoolice contrafăcute. Ultima victimă a fost înregistrată astăzi. În Cehia, vânzarea de băuturi tar este interzisă încă de vinerea trecută, în Polonia de duminică.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă refuză să accepte schimbarea numelui străzii cu Zavodă din Chișinău cu acela al unui soldat sovietic și, potrivit primarului, numele străzii va rămâne neschimbat. De la Chișinău, Diana Răileanu.
Decizia de ieri a Consiliului Municipal Chișinău nu este valabilă pentru că în capitală deja există o stradă ce poartă denumirea Alexei Belski, explică primarul Dorin Chirtoacă.
Având în vedere existența străzii Belski în sectorul Rușcani, nu poate fi o a doua stradă Belski în sectorul Botanică. Prin urmare, decizia nu are cum să producă efecte juridice. Și a doua oară, o asemenea decizie nu poate fi votată, pentru că nu poți vota de două ori același lucru.
Astfel, continuă primarul, ieri când consilierii Alianței pentru Integrare Europeană votau la propunerea socialiștilor redenumirea străzii cu Zavodă, știau că, de fapt, votul lor nu va fi valabil. Dorin Chirtoacă spune că a fost nevoit să recurgă la acest truc pentru că, altfel, consilierii Partidului Socialiștilor nu ar fi votat alte hotărâri incluse pe ordinea de zi.
Dânșii au venit cu șantaj, noi am venit cu alte soluții la probleme.
În replică, purtătorul de cuvânt al socialiștilor, Vlad Bătrâncea, l-a acuzat pe Dorin Chirtoacă că ar răspândi minciuni și spune că reprezentanții socialiștilor nu și-ar fi șantajat colegii din Consiliu, așa cum susține primarul, să redenumească strada cu Zavodă în Alexei Belski.
Noi niciodată nu am condiționat, niciodată nu vom condiționa proiectul de negociere. Deci noi am venit cu proiectul nostru. Clar că dacă colegii doresc ca noi să susținem proiectele lor, trebuie să fie proiectul nostru. Dar de condiții nu a fost nicio discuție.
Nu doar redenumirea străzii cu Zavodă din capitală a deosebit ședința de ieri a CMC, dar și faptul că s-a desfășurat după ora 18, iar de la ea au lipsit consilierii comuniști și presa. Dorin Chirtoacă se apără spunând că ședința a fost programată la o oră târzie din cauza agendei sale încărcate, iar reprezentanții PCRM au refuzat să participe la o întrunire organizată seara. Pe de altă parte, consilierii comuniști spun că nu au fost invitați la ședință și că vor cere prin judecată anularea ei. Neînțelegerile din CMC va face dificil activitatea Consiliului Municipal pe viitor. Este de părere fostul consilier din partea PD și analistul politic Oazu Nantoi.
Eu m-am consolat cu gândul că actuala componență a Consiliului Municipal este una irresponsabilă și nu mă aștept de la ea nimic real în ceea ce privește rezolvarea problemelor orașului. Că strada va fi denumită, redenumită, deci că s-au tras pe sforul unul pe altul, deci asta e un comportament care deci, ne face de rușine pe toți și vorbește despre nivelul nostru comun.
Actualmente, niciuna din fracțiunile care fac parte din Consiliul Municipal Chișinău nu dețin majoritatea. La începutul acestui an, Partidul Comuniștilor avea asigurat cvorumul, însă după alăturarea a doi consilieri comuniști Partidului Socialiștilor, au rămas în minoritate. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Republicii Moldova la Viena, Valeriu Chiveri, spune că Austria, deși mai puțin vocală în a susține apropierea Chișinăului de Bruxelles, continuă să fie un prieten de nedejde al Moldovei. Domnul Chivieri a stat de vorbă cu Valentina Ursu săptămâna trecută la Viena.
Vreau să spun că Austria este una din țările care ne sprijină plenar în acest proces, având unele obiecții dacă vorbim inițial la procesul de negociere a liberalizării vizelor. Pe parcurs, conlucrând cu colegii de la Ministerul de Externe, de la Ministerul de Interne, care este instituția cheie în acest domeniu, Austria practic și-a scos toate obiecțiile, nu mai sunt probleme majore care ar putea să împiedice procesul din partea Austriei cel puțin.
Pentru că Viena găzduiește și rundele de negociere în formatul 5+2 pe problema transnistreană, pentru că și aici la sediul OSCE de la Viena se discută mult despre o eventuală identificare de soluție pentru criza transnistreană, să vă întreb cum se vede de aici? Moldova cu Transnistria în UE sau Moldova fără Transnistria? Ar fi Transnistria un impediment pentru o eventuală aderare a Moldovei la UE?
Cred că nu se pune problema în felul ăsta. Procesul de integrare și o eventuală aderare a Republicii Moldova la UE ar fi un pol de atracție și pentru cetățenii noștri care locuiesc în regiunea transnistreană. Tot ce face guvernul, tot ce facem noi, misiunile, este de a apropie acest deziderat, de a fi mai aproape de Europa și a demonstra că standardele și aceste principii europene pot aduce cetățenilor noștri beneficii nu numai economice, dar de orice natură, inclusiv consolidarea protejării drepturilor omului, reforme în justiție, dezrădăcinarea corupției și alte lucruri care mai persistă și mai avem nevoie să lucrăm în acest domeniu.
Deseori OSCE a fost învinuită că ar face jocul Rusiei când e vorba de soluționarea problemei transnistrene. Se vorbește aici, la Viena, despre așa ceva?
Trebuie să înțelegem ce înseamnă OSCE. OSCE este o organizație a 56 de state care au drepturi egale, toate deciziile se iau prin consens. În felul ăsta există un fel de drept de veto și chiar o țară mică ca Moldova ar putea și aș putea spune cuvântul într-o situație și în alta și nu ar permite adoptarea unor decizii că n-ar fi favorabile țării noastre.
Păi atunci nu se face jocul.
Eu nu cred că se face jocul Rusiei aici. Fiecare țară își apără interesele, inclusiv Rusia, prin posibilitățile pe care le are la Viena și nu numai.
A fost ambasadorul Moldovei la Viena, Valeriu Chiveri, în dialog cu Valentina Ursu.
Avem șansa de a câștiga teren în acest segment. Obama pune accent pe o retorică de clasă sintetizată pe îndemnul de altă parte, mici oameni cultivă mișcarea tipului.
Alegeri prezidențiale americane 2012. Etape, desfășurare, rezultate, analize, comentarii și urmări. Numai la Radio Europa Liberă din luna septembrie.
Campania prezidențială a republicanului Mitt Romney nu merge atât de bine precum echipa sa și-ar dori. Apar de acum fisuri în strategia celui care încearcă să-l înlocuiască la Casa Albă pe Barack Obama. Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În politica externă, analiștii politici consideră că Romney a făcut o gafă când l-a criticat pe președintele Obama, atunci când uciderea ambasadorului american în Libia cerea strângerea rândurilor și solidaritate. Apoi a apărut o înregistrare în care republicanul spune, fără să știe că va deveni public, că majoritatea susținătorilor lui Obama, 47% din populație, sunt dependenți de stat și că ar fi avut mai multe șanse să ajungă președinte dacă familia sa era mexicană. Referindu-se la cei care sprijină pe Obama, Romney declară, în aceeași înregistrare, citată de revista Mother Jones, că misiunea lui ca președinte, citez, nu e să aibă grijă de acei oameni. Nu-i voi convinge niciodată să-și asume responsabilități și să aibă grijă de propriile lor vieți, continuă republicanul. Dar dincolo de aceste gafe, ascensiunea lui Mitt Romney pare cel puțin pentru moment stopată. Finanțatorii lui cred, din ce în ce mai mult, că fostul guvernator de Massachusetts are argumente convingătoare să ajungă la Casa Albă, dar că acestea nu sunt comunicate adecvat populației. Strategul șef al candidatului, Stuart Stevens, este cel învinuit că nu a profitat suficient de frustrarea americanilor legată de situația economică. Mulți analiști spun că echipa lui Mitt Romney este în criză. Cei care îl învinuiesc pe Stevens argumentează că acesta nu a contracarat cu suficientă vigoare alegațiile lui Obama, că Mitt Romney ar fi fost de-a lungul carierei un om de afaceri interesat doar de profit în dauna interesului lucrătorilor, încurajând trimiterea locurilor de muncă peste hotare. Ei mai spun că turneul diplomatic al candidatului din vară în Marea Britanie, Israel și Polonia i-a diminuat statura politică. Și prestația de la convenție e criticată, arătându-se că republicanul nu a prezentat o viziune coerentă și că un video biografic bine făcut a fost înlocuit în ultimul moment, în seara în care candidatul urma să țină discursul de bizară prezență a lui Clint Eastwood în dialog cu un scaun gol. Mitt Romney nu intenționează însă să-și înlocuiască echipa, ci să îmbunătățească mesajul. Sondajele arată că Romney este devansat de Obama în state cheie și pierde avansul la nivel național în chestiuni care îi definesc campania, cum e redresarea economică. O altă problemă este că principalii donatori au senzația că strategului Romney nu le dă suficientă atenție, nu informează cum ar trebui despre mersul campaniei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, analistul economic Iurie Gotișan analizează piața de publicitate din Moldova într-o discuție cu Vasile Botnaru și un punct de vedere despre politica Bucureștiului, așa cum se vede ea de la München. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transparency International Moldova a monitorizat în acest an 20 de instituții publice și modul în care folosesc spre binele populației și spre corecta informare paginile lor de internet. Rezultatele nu sunt neapărat cele mai bune, experții găsind că multe informații sunt vechi, incomplete și lipsesc mai cu seamă rapoartele financiare și modul în care au fost folosiți banii publici. Tamara Grăjdean relatează.
Pe site-urile autorităților publice se regăsesc o bună parte din cerințele impuse de legislație. Cu toate acestea, multe informații nu sunt complete, nu pot fi accesate sau sunt învechite, ne-a spus Iana Spinei, cercetător Transparency International.
Din păcate, am atestat lipsuri și insuficiențe de date obligatorii. Spre exemplu, transparența decizională, aici datele la fel sunt incomplete, în funcție de instituție lipsește sau planul anual, proiectele de acte normative sau tabelul de sinteză lipsește. Am constatat probleme și în ceea ce ține de actualizarea informațiilor. Foarte multe date, în special cele ce țin de planificarea, executarea bugetelor, nu sunt actualizate.
Experții au pus note autorităților și pentru modul în care acestea răspund la adresările cetățeanului de rând, explică Galina Bostan, președintele Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Sistemul de petiționare. La fel este o componentă destul de importantă. Cei care s-au adresat la autoritățile publice centrale au observat o constantă în cadrul autorităților publice centrale. Răspunsuri care, de fapt, nu răspund la esența problemei. Avem intenția să schimbăm acest sistem, să-l facem mai bun și mai orientat spre cetățean.
Pe lângă intenția de a verifica dacă autoritățile au un sistem afișat de prevenire a corupției și ce se face în acest sens, experții au urmărit și felul în care reacționează autoritățile publice la un apel venit de pe linia fierbinte. Galina Bostan ne spune care a fost cea mai reușită tehnică de verificare.
În cadrul monitorizării liniilor fierbinți, noi aplicăm tactica, tehnica, petiționarul misterios. Cineva de la noi inventează uneori o fabulă și apelează la toate aceste 20 de instituții independență de competență și își notează care este reacția fiecărei instituții. Noi prezumăm că o reacție similară va fi în situația oricărui cetățean simplu care se va adresa la autoritatea respectivă. Acest lucru noi îl facem periodic și trebuie să observăm care sunt modificările.
Cercetarea a realizat un top al celor 20 de pagini de internet ale instituțiilor publice monitorizate. Totuși, niciuna dintre ele nu a luat nota maximă. Din ce cauză, ne explică directorul Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
În 2011, Transparency International a monitorizat 4 autorități publice centrale la capitolul calitatea politicilor corupției și anume s-a avut în vedere politicile care au un caracter permanent și sunt parte din strategia națională anticorupție. Acestea sunt acele politici și acțiuni care sunt prevăzute în Convenția Națiunilor Unite contra corupției. Și din cauza aceasta ne-am hotărât că are sens să continuăm această monitorizare. S-a schimbat ceva în cadrul legal, să vedem ce se schimbă în de fapt, în realitate.
După monitorizare, în baza informației plasate pe paginile web, în prima jumătate a anului 2012, experții au venit cu propuneri pentru autorități. În topul listei se regăsesc recomandări insistente de completare a paginilor web cu informații privind achizițiile publice, acțiunile de prevenire a corupției și date din categoria transparența decizională. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cât de mare este piața de publicitate din Moldova și cum este ea împărțită? Există și un element politic în această ecuație care ar trebui să fie strict economică, întrebări la care a căutat un răspuns analistul economic Iurie Gotișan.
Potrivit unor studii a organizațiilor care monitorizează piața de publicitate din Republica Moldova, în valoare monetară aceasta este estimată la circa 45-50 milioane de dolari. Partea leului din această sumă însă ar fi pe seama publicității TV, căreia i-ar reveni cam 65-70% din piață, adică cam la vreo 20 milioane de dolari. Este de fapt ceva firesc, ori sondajele arată că tot cam la vreo 70%, dacă nu mai mult, din consumatorii de informații de la noi, o fac anume prin intermediul televiziunii. Restul pieței e pe seama publicității outdoor sau pe înțelesul oamenilor cea stradală, pe panouri în aer liber. După care urmează publicitatea radio, cea din presa scrisă și publicitatea online, adică cea plasată pe internet, care a avut o ascensiune fulminantă în ultimii 2-3 ani și a rupt câte puțin din cotele de piață pentru toate cele menționate anterior. La general vorbind, piața locală de publicitate este, să zic eu, la o fază embrionară. Comparând-o de altfel cu piețele din regiune, aceasta este similară ca volum monetar doar celei din Macedonia. În plus, în cea mai mare parte, piața de publicitate de la noi mai rămâne încă monopolizată.
Mai mulți analiști consideră că starea pieței publicitare arată ca o mică oglindă starea de lucruri din economie. Ce putem spune despre fluxurile interne de pe piața publicitară?
Puneam anterior despre ascensiunea pieței de publicitate online, care a avut o creștere de 100% în 3 ani, de la $200.000 până la $2 milioane, cât se estimează pentru acest an. În mare parte avansat datorită creșterii numărului utilizatorilor de internet, care ar putea ajunge la circa 2 milioane pe sfârșit de an, potrivit experților de la Zenit Optimedia. Un indiciu din punct de vedere economic, după mine, este creșterea numărului așa ziselor magazine comerciale electronice, prin intermediul cărora consumatorii își pot achiziționa marfa direct pe internet. Un alt indicator relevant în acest sens, pe care l-am putea corela chiar cu statistica oficială, ar fi creșterea practic dublă a importului de electrocasnice în 2011 față de 2012, din care o bună parte sunt anume comercializate prin intermediul acestor magazine electronice. Deci, această piață este în continuă creștere, fiind de altfel direct proporțională cu numărul internauților. La general vorbind, am putea spune că există și o corelare directă între piața de publicitate și cum evoluează economia. Faptul că în 2010-2011 am fost pe creștere, respectiv o încredere mai mare în rândul consumatorilor și cel al investitorilor străini, au susținut, după mine, deopotrivă consumul intern și investițiile, care au crescut cu peste 25-20% respectiv, tendință pe care am putea atribui, de ce nu, publicității făcute.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
Relația dintre guvernul de la București și liderii Uniunii Europene nu este dintre cele mai armonioase, iar analistul politic de la München, Neculae Constantin Munteanu, crede că o explicație ar fi limbajul dublu, pe care îl folosesc social-democrații români în România și la sediul Uniunii Europene.
E de speriat ce de glumeți poate să dea politicii o combinație toxică dintre un partid de stânga PSD cu rădăcini în comunism, unul de dreapta PNL, ajuns o formă fără fond, și unul conservator, care e un partid televizor. Printre cei mai de soi glumeți se află Ion Iliescu, Radu Mazăre, Liviu Dragnea, Marian Oprișan, Marian Vanghelie, Dan Voiculescu, Adrian Năstase, Cătălin Voicu, etc. Însă, de departe, cei mai glumeți sunt lupii tineri, Victor Ponta și Crin Antonescu, un cuplu comic deja vestit, aproape la concurență cu Romică Țociu și Cornel Palade. Cu un ce în plus pentru Victor Ponta, care glumește cu aceeași nonșalanță la București sau la Bruxelles, la curse de automobilism, la televiziune sau în ședințe de partid. Când se izmenește pe blogul personal, mai treacă meargă. Însă, odată devenit demnitar, unele glume aduc afunie în casa spânzuratului. Într-o însemnare pe blog, intitulată La șmecherie, ce ați mai putea afla despre mine săptămâna aceasta, zicea că, citez, mi-am falsificat examenul de admitere la liceu sau diploma de premiant din clasa 1-a. Aluzie la plagiatul lucrării de doctorat inventat de adversarii politici, deși a fost atestat de vreo 2 sau 3 comisii, după care continuă și mai subtil cu, citez din nou, eu am vândut flota, să râdă și Traian Băsescu. Când glumește pe malurile Dâmboviței să fie sănătos, aici nu-l ia nimeni în serios. Numai că, blocat în pubertate, cum observa Andrei Pleșu, Victor Ponta ține morțiș să-și exporte glumițele, după care e silit de împrejurări să-și pună ceva cenușă în cap. Încercarea de a-l suspenda pe președintele ales l-a pus de multe ori în situații delicate. Nu numai pe el și pe prietenul Crin, dar a pus într-o situație dificilă și România. Recent, la o reuniune de afaceri, Victor Ponta a ținut să precizeze că, citez, relațiile dintre Germania și România nu pot fi stricate nici de oameni politici ca mine, nici de bătălii politice interne, regretând o declarație care nu a fost cea mai inspirată la adresa cancelarului german Merkel. E bine că măcar post-festul Victor Ponta are o părere proastă despre oameni politici ca el, care fac glume proaste la adresa omologilor europeni cu mai multă experiență și cu mai multă carte decât el. Și să-i fie de învățătură de minte pe viitor. Dar îi va fi oare? Circulă intens pe internet informația încă nedezmințită că USL intenționează să pună la cale un marș al democrației cu participarea peste 100.000 de oameni în zilele când la București va avea loc Congresul Partidului Popular European organizat de PDL și UDMR. E o glumă proastă și o răzbunare pentru că socialiștii europeni, pentru a se distanța de PSD, au refuzat să-și țină congresul în România. Astfel de manifestări pot degenera ușor. Popularii sunt majoritari în Parlament și în Comisia Europeană și viitorul României depinde și de ei. Ar fi păcat ca șef de state și de guverne și lideri europeni din familia popularilor care vor veni la București să aibă parte de ospitalitatea servită de glumețe din Uniunea Social-Liberală. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Alte puncte de vedere decât al lui Neculae Constantin Munteanu găsim în presa de la București de astăzi. Tania Radu.
Modul în care partidele politice din România își pun problema integrității viitorilor candidați la parlamentare este astăzi tema cea mai discutată în presă, pornind de la cel puțin trei aspecte concrete. Campania dificilă a Monicăi Macovei în interiorul dreptei politice pentru criterii ferme de integritate, declarațiile lui Mihai Răzvan Ungureanu, lider al formațiunii Forța Civică, pentru care criteriul integrității ar fi o temă falsă, dar mai ales rezoluția adoptată la sfârșitul săptămânii de Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare în favoarea deputatului Liviu Dragnea. Acesta se află în cercetare penală pentru fraudare gravă a referendumului din această vară. Cu alte cuvinte, dreapta militează pentru o clasă politică mai curată, dar nu reușește să o facă la unison, în timp ce stânga practică în mod ostentativ dublul discurs. În aceste condiții, cu plagiatori, falsificatori, penali, incompatibili și autodenunțați, singura speranță ca Parlamentul să fie totuși curat murdar este Monica Macovei cu ale ei integrități, scrie Andreea Pora în revista 22. Continuăm citatul. Depinde doar de Macovei și de sprijinul pe care îl va avea în partid și societatea civilă să trântească capacul peste degetele aspiranților. Am încheiat citat. În România Liberă, Alina Logiu Pitighi sapă însă pe linia neconcordanțelor de poziții din Alianța România Dreaptă. În opinia comentatoarei, problema integrității nu mai are nicio șansă pusă în termenii din 2004. Atunci nu existau instituții special construite pentru a depista corupția. Agenția Națională de Integritate, Departamentul Național Anticorupție. Acum ele există, dar anchetele lor și procesele n-au putut demonstra aproape niciodată vinovăția acuzaților. O abordare oarecum teoretică a problemei are Alexandru Guții într-un articol din revista 22. Uniunea Europeană a reușit în această vară să resusciteze cadavrul viu cu care s-a găsit în curte, și anume România. Cităm, începe o nouă tranziție în care fie se pun bazele unui regim politic democratic și ne confirmăm statutul european, fie evoluăm undeva înspre regimurile sud-americane și cele ex-sovietice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Cătălina Molodoi și ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitală vă recomandăm să citiți revista presiei din străinătate, din pagina 7. În pagina 6, cu genericul Cultură, José Pablo a scris un articol despre spectacolul Ficțiune, jucat la Teatrul Spălătorie, și nou film lansat pe YouTube de Mitoș Micleușanu, pe care îl cunoaștem datorită proiectului său de mare succes, Planeta Moldova. În pagina 4, cu genericul În Obiectiv, găsiți informații interesante despre festivalul Velohora, un eveniment cu totul deosebit, care va avea loc la 23 septembrie, și despre campania voluntarilor organizatorilor acestui festival de patrularea străzilor orașului pentru a spori securitatea bicicliștilor. În pagina 3, cu informații locale, aflați dacă strada Cuza-Vodă va fi redenumită în Alexei Bielski și alte detalii despre ședința secretă de luni de la primărie, iar în pagina 1 citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio